Tinni, háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, já, það er graf alvarlegt ástand á vinnumarkaði og það vitum við. Ég búin óskað til sérstakri umræði við forsætisráðherra sátt á vinnumarkaði og kjararáð. Og ef að þingmannum svona, ef það þátturinn í þessu sem skiptir þingmanni virkilega máli, sem ég trú að það gerir, hvort að hans ekki tilbúið að leggja sitt á vogaskálunar út af því að þessi ríkisstjórn og kalla eftir að þessi ríkisstjórn leiðrétti laun þingmanna sem fengu þessa gríðarlegu hækkun á sínu tíma. Þannig að við getum farið þangað með umræðan út af því að sko, það gengur ekki að slá einhvern veginn sig að segja að þetta hans reyna að stöðva eða vill ekki þetta frumvarp út af því að það kemur verst við launafólk í landinu sem hefur það verst en það nákvæmlega það fólk sem að geti verið að stefna í gríðarleg verkföll vegna þess að þingmenn hafa ekki og ráðherrar hafa ekki fengið leiðrétting á launum sínu til lækkunar miðað almenna launaþróun. Þannig að ef að þingmenn tilbúin að taka þennan slag með mér þá skal ég trúa því með fullu að þetta snúist þessa daga og laun og stöðu verkafólk sem hefur það sem best. En færum okkur að frumvarpinu því að þetta mikilvægt að menn séu heiðarlegir þegar þeir koma hérna í ræðustól varðandi það og ég farin að efast örlítum því, ég skal segja hvers vegna, vegna þess að segja þingmanni hvers vegna, háttirtum, vegna þess að hann dansar í kringum það, hann virðist bara, já, og skal taka bingoð út, en hvers vegna þingmanni ekki bara tilbúin að segja það hverja vill haldi inni, hvað má áfram banna fólki að gera á helgidögum, því að maður vill gera breytingarnar á þessu frumvarpum helgidagafrið, hvort hann sé þá, er hann þá bara til, hann má bara bingo eða hvað út af því að ég held að þetta sé svolítið meiri svona íhaldsemi sem ég skil að þingmaðurinn en þá bara segja það opinskátt að hann vilji ekki að þessi fjórðagrein sem bannar ýmiskonar hegðun á helgidögum, lögbundnum helgidögum, hvað var það þetta frumvar, eða þetta þessi lög, að það eigi bara verið inni. Og það bara hans íhaldsemi sem að segir að svo skulum vera, en þá skulum við heyra það og vera heiðarlega með út af því að maðurinn íhaldsmaður og Fáum þetta bara upp á borðið. Hvað raunverulega er það sem að knýr fólk áfram í þessu máli?